timpul prezent.
Ministerul Finanțelor a publicat propunerea oficială pentru modificarea codului fiscal și a codului de procedură fiscală privind persoanele fizice autorizate și alte persoane care obțin venituri din activități independente. Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitata mea este jurnalista Iulia Popovici. Bun venit la Radio România Cultural.
Bine te-am găsit.
Alături de alți reprezentanți ai independenților din cultură, ai participat la o discuție cu ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, în care i-ați explicat situația culturii independente, a celor care activează în acest domeniu, cum încasează ei venituri și de ce nu este bună soluția de la precedenta modificare a codurilor fiscale și de procedură fiscală. Pe scurt, care este situația de la care s-a pornit acea discuție?
Principala problemă pe care am identificat-o, pe care toată lumea a reclamat-o în varianta care era în vigoare la 1 ianuarie, era că, în ciuda faptului că e reputată impredictibilitatea veniturilor independente cu atât mai mult a celor din drepturi de autor, datorai pur și simplu niște contribuții bazate pe ce ai câștigat în anul trecut. Ori asta era o situație absurdă, fiindcă tu n-ai de unde să știi dacă vei câștiga la fel de mult. Începeai să plătești fără să ai niciun fel de decizie, nicio putere de autodeterminare a cât crezi tu, cât poți tu să plătești. Și genera tot soiul de efecte majore asupra unora care, hai să discutăm serios, un actor nu primește un rol principal într-un film în fiecare an. Deci el poate are într-un an un vârf de venituri pentru că a jucat un rol principal într-un film, dar la anul nu îi se va mai întâmpla. Și tot așa. Iar următoarea chestiune care a fost foarte stringentă și pe care am discutat-o întâi în grup organizat, ca să spun așa, întâi cu ministrul Mișa, după aceea după schimbarea domnului Mișa cu ministrul Teodorovici, era legată de creșterea foarte bruscă a contribuției lunare la sănătate, în primul rând. Adică până în decembrie, ca să fie asigurat la sănătate, trebuia să plătești 80 de lei pe lună. Începând de la 1 ianuarie, trebuia să plătești 190 de lei pe lună. Ori discutăm despre venituri mici în cultură, în care posibilitatea de a plăti de două ori mai mult doar pentru sănătate e foarte limitată, ca să nu mai spun de faptul că la pensie a crescut încă și mai mult, a crescut în unele cazuri de 4 ori. Am trimis pe mail, am prezentat tot soiul de scheme în care se arăta că majoritatea veniturilor sunt în zona aia mică, foarte afectată, sunt puțini care câștigă foarte mult. Sunt oameni care din 1966 încoace în străinătate au scris tomuri groase despre faptul că în cultură diferențele de venituri sunt foarte mari. Ai o masă mare de oameni care câștigă puțin și puțin care câștigă foarte mult. Această polarizare a veniturilor, care este cu totul impredictibilă, este ceva foarte specific artei și culturii în general. Cu asta ne-am dus noi acolo.
Câți operatori din sistemul cultural independent sunt afectați de aceste modificări?
Acum, dacă aș fi cinică, ți-aș zice să întrebe ANAF-ul, nu? Că vorba aia, el știe. Sau să întrebă Ministerul Culturii, nu? Pentru că el are banii și infrastructura să facă genul ăsta de analize. În total, din activități independente și drepturi de autor, care începând de la adoptarea acestei ordonanțe care este acum în dezbatere, nu vor mai fi activități independente, înseamnă cam 1,5 milioane de oameni. Din ăștia ai diverse categorii, unii care câștigă puțin, alții care câștigă mai mult, unii care sunt și salariați, alții care sunt și pensionari și de la 1 ianuarie încoace, fiecare dintre noi este un caz fiscal unic. Deci, de afectați, sunt afectați probabil, mă rog, conform chestionarelor pe care le-am făcut, peste 60% dintre cei care obțin venituri din drepturi de autor și prestări servicii în domeniul cultural sau sunt PFA în domeniul cultural. Concret cât sunt, nu pot să-ți spun, pentru că fiecare este un caz unic. Pentru cineva care câștigă puțin, dar are și salariu, e ok faptul că nu e obligat să plătească asigurare de sănătate, că nu-i trebuie, o are din salariu. Dar pentru cineva care câștigă din drepturi de autor aceea sumă ca salariatul respectiv, este o dramă că el trebuie să-și plătească asigurarea de sănătate. Așa că nici măcar, cum să spun, nici măcar onorariile nu mai pot fi echitabile pentru toată lumea. Fiindcă, cum spuneam, fiecare dintre noi este unic în ochii ANAF-ului, începând de la 1 ianuarie.
Noul cod fiscal prevedea ca aceia care câștigă din venituri independente peste salariul minim brut, adică 1900 de lei pe lună.
Acum, în acest moment.
Importantă precizare. Sunt obligați să plătească la sănătate și la pensii o sumă care ajungea undeva la
8.000 de lei.
40 și ceva la sută din venitul anual raportat la salariul minim pe economie.
Da.
Deci o sumă foarte, foarte mare.
Da, pentru cei care câștigă în jurul salariului minim pe economie, din activități independente care sunt impredictibile, variabile și integral pe riscul omului, contribuțiile plus impozitul reprezentau 45%. Și reprezintă în continuare, pentru că acest proiect de ordonanță aduce extrem de puține modificări în ce privește cuantumul și procentele.
O să ajungem și la ce prevede acest proiect de ordonanță. Care sunt propunerile voastre ale sectorului independent pentru revizuirea noului cod fiscal?
Noi ne-am dus cu un set de prevederi care includeau autoestimarea, adică să estimezi tu cât o să câștigi anul ăsta, și o cotă diferențiată de contribuție aplicată la venitul real pentru cei care obțin venituri din drepturi de autor. Adică, în momentul de față, este o fel de sumă fixă. Plătești 10% din salariul minim pe economie sănătate, 25% din salariul minim 25% din salariul minim pe economie la pensii. Și asta, normal, nu se pot reține la sursă și sunt în toată schema asta cu plafon. Noi ne-am dus acolo să propunem ca, în spiritul echității, ca toată lumea, de fapt, să plătească în raport cu cât câștigă, să se aplice un procent de 5% din valoarea reală a fiecărui contract pentru sănătate și, să zicem, 12% sau 15% din valoarea reală a fiecărui contract pentru pensii, care în această formulă se puteau și reține la sursă. Fiindcă e o chestiune aici. Peste tot în lume, artistul este singurul pe care statul nu-l poate reglementa și înregimenta. Nicăieri pe lumea asta, din Statele Unite ale Americii până în Arabia Saudită, statul nu poate să vină să spună tu nu poți să fii artist decât dacă îți dau eu diplomă de artist sau certificat de artist sau te trec în registrul artiștilor. Și atunci artiștii sunt cei care își exercită în cea mai mare măsură profesia ca persoană fizică. Nu sunt SRL-uri, nu sunt PFA-uri, unii sunt, dar în general norma este să nu fie. Pentru că e creativitatea umană a persoanei fizice. O societate comercială nu are creativitate. O societate comercială nu regizează, o societate comercială nu joacă pe scenă și nu cântă. Și atunci aveai această cea mai mare parte a oamenilor care erau vizați de problema cu dispariția reținerii la sursă, care sunt artiști. Pe ei, exercitându-și profesia ca om, ca persoană fizică, era și e destul de complicat să facă operațiuni contabile la ei acasă. Și atunci reținerea la sursă era o soluție și de ușurare birocratică a relației lor cu statul, care vrea din răzputeri să-i înregimenteze și nu poate, că nu lasă UE, că nu lasă logica, că... Și în același timp era, având în vedere tocmai ce spuneam, și anume aceste diferențe uriașe de venit care sunt specifice domeniului cultural, asigura acest procent mai mic decât cel aplicat la salariu minim, dar aplicat la tot venitul, o distribuție egală a poverii la fiecare dintre cei vizați. Adică, la varianta pe care o propusese PSD-ul, un artist care câștiga 100.000 de euro plătea aceleași contribuții ca unul care câștiga salariul minim pe economie și plătește în continuare. Ori asta e o chestie care este resimțită inclusiv în mediul artistic ca fiind inechitabil. Pentru că mediul artistic este, iarăși, prin definiție inechitabil. Pentru că mecanismele astea de preț sunt profund subiective și profund variabile în timp. Și atunci, dacă pe ceva care este oricum aleatoriu și subiectiv, care este distribuția de venituri în sectorul artistic, tu, stat, mai pui încă o inechitate, în care omul cu cât câștigă mai mult, cu atât plătește mai puțin, n-are cum să încurajeze sectorul cultural în ansamblul lui. Pentru că cei mai afectați vor fi întotdeauna artiștii tineri. Pentru că, prin prisma lucrurilor, artiștii tineri sunt cei care au nevoie de un număr de ani în care să aibă o plasă de siguranță ca să-și câștige notorietatea, să câștige recunoașterea și să ajungă cumva, să zicem, prin această distribuție subiectivă, la venituri foarte mari. Dar în primii ani toți câștigă foarte puțin și exact pe ăia pui tu, stat, presiunea cea mai mare, în timp ce acorzi niște facilități fiscale uriașe altora, care unii dintre ei nici măcar nu-și doresc. Dintre cei care au semnat scrisorile noastre legate de această, mă rog, distribuție mai echitabilă a poverii, sunt oameni care sunt în partea de sus, ca să spun așa, distribuției de venituri. Și până și ei consideră că asta nu este o măsură echitabilă. Pentru că oamenii aia care câștigă foarte mult joacă pe scenă sau cântă pe scenă împreună cu alții care sunt foarte prost plătiți și care plătesc aceleași contribuții ca ei. O astfel de chestiune pur și simplu afectează inclusiv relațiile artistice.
8.000 de lei plătește și cineva care câștigă venitul minim pe economie și plătește și cineva care câștigă, cum spunea Iulia Popovici, 100.000 de euro pe an, de exemplu.
Exact, și sunt împreună pe scenă.
Ce a înțeles ministrul Teodorovici din ce ați spus, din toate argumentele astea și cum se reflectă în proiectul de ordonanță de urgență?
Cred că, în esență, nu doar ministrul Teodorovici, ci și cei din Ministerul de Finanțe, au înțeles care era problema. Cel puțin partea asta cu reținerea la sursă și cu o cotă mai mică, dar aplicată la tot venitul, au înțeles-o. Unde s-a blocat, conform tuturor, cum să spun, datelor pe care le arată ceea ce au produs, inclusiv materiale pregătitoare și așa mai departe, este că a existat opoziție din partea Ministerului Muncii. Pentru că Ministerul Muncii, de când este doamna Olguța Vasilescu acolo, își dorește enorm de mult o predictibilitate a încasărilor la fondul de pensii. Pentru că este un fond fragil, pentru că este o presiune, este deficitar și așa mai departe. Și deci își dorește, Ministerul Muncii își dorește foarte mult să aibă niște venituri predictibile acolo. Și în același timp, Ministerul Muncii, după cum parțial recunoaște în tot soiul de scrisori formulate, toate foarte firoscos, dar care zic ce trebuie să zică, nu a găsit nici măcar în ziua de astăzi o modalitate de calcul a pensiei care le revine artiștilor, care au contribuit prin mecanismul reținerii la sursă din 2012 până în 2017 inclusiv. Deci, această chestie cu cota diferențiată, într-adevăr, necesită un alt mecanism de calcul decât ăla simplu și predictibil pe care și-l dorea Ministerul Muncii. Și, în continuare, nefiind o sumă fixă, fiind ceva care variază în funcție de cât câștigă omul în realitatea lui cotidiană în anul respectiv, nu este suficient de predictibil pentru fondul nostru de pensii.
Se mai spune în acest proiect de ordonanță, de modificare a codului fiscal deja modificat, că se urmărește reducerea numărului de declarații la una singură. Dispare celebra declarație 600, o să avem o singură declarație, ce va conține ea?
Este pe principiu, Joana nu e moarte, Joana se transformă, adică formularul 600 nu dispare. El se comasează împreună cu formularul 200, cu formularul 230 și încă două formulare cu care nu m-am întâlnit până acum, deci nu știu precis cum le cheamă, dar știu ce fac, și devine un fel de formular NASA de imigrație definitivă în Statele Unite, care are 4 secțiuni, care combină așa, declarația privind banii pe care ai făcut anul trecut, declarația privind unde vrei să direcționezi 2% din impozitul pe care l-ai plătit anul trecut în cazul în care vrei. Declarația cu ce bani din străinătate ai făcut, dacă ai făcut. Declarația cu privire la cât estimezi că o să faci anul ăsta. În două variante, varianta care ești om, adică persoană fizică, și atunci e doar cu contribuțiile, și varianta dacă ești persoană fizică autorizată și atunci ai varianta normă de venit sau venit real și mai ai și impozitul. Și după aceea încă o subtemă cu dacă ești sub plafon, dacă vrei să te asiguri voluntar sau nu. E, acum poate mi-explică și mie cineva cum declarația asta devine mai simplă decât ce exista dinainte, având în vedere că eu, de pildă, nu aveam de completat decât două din aceste 5 declarații la care mă uit acum într-un singur formular.
Și o să rămână așa?
Cel mai probabil da, pentru că, să ne înțelegem, 1. Există în ordonanța care este în vigoare acum un termen limită de plată a contribuțiilor anticipate 25 martie și ăla nu s-a modificat. Și 2. Pe 31 martie le expiră asigurările la sănătate tuturor celor care sunt freelancer totali, care nu au și carte de muncă sau pensii. Ca urmare, onor guvernul are fix 2 ședințe de guvern să adopte această ordonanță. Părerea mea, având în vedere că nu poți să adopți declarația asta complexă și o grămadă de alte lucruri care sunt necesare implementării ordonanței decât după ce a fost adoptată ordonanța, Cel mai probabil ea va fi adoptată în prima ședință de guvern, care intervine după ziua de vineri, noaptea, când au publicat proiectul.
Ce se va întâmpla cu contractele încheiate în această perioadă, de la începutul anului și până când va intra în vigoare noua ordonanță?
Da, să ne înțelegem, toate aceste modificări sunt doar niște modificări de lustru. Contractele sunt în vigoare în continuare, nici măcar nu au nevoie de acte adiționale. Pentru că 90% dintre lucruri nu s-au schimbat și oricum o chestiune care e legată de contracte s-a schimbat doar în cazul unui număr extrem de mic de persoane. Și anume, există reținere la sursă pentru cei care obțin venituri din drepturi de autor de la un singur plătitor de venit.
Și rămâne în vigoare plafonul de 1900 de lei pe lună?
Da, plafoanele, sumele, situațiile în care devii contribuabil, toate rămân la fel. Mai există o singură facilitate fiscală nouă, care este pentru cei care sunt sub plafon și care vor să se asigure la sănătate și care au posibilitatea să se asigure pentru jumătate din sumă, dar doar dacă își depun opțiunea de asigurare înainte de 15 martie anului în curs. Dacă tu câștigi puțin bani, dar ești și salariat și îți pierzi jobul, te dau afară de la serviciu în cursul anului după 15 martie și vrei să te asiguri, vei plăti 12 luni. 12.190 de lei, nu mai ai această posibilitate, această facilitate, pur și simplu pentru că pe tine te-au dat afară de la job și ai rămas doar cu veniturile tale independente mici după 15 martie.
Păi și atunci de ce era nevoie de această ordonanță? Ce modifică ea de fapt?
A existat o confuzie la început cu formularul 600. A existat o confuzie legată de proteste și anume împotriva a ce erau ele îndreptate. Unii au înțeles că lumea are o problemă cu formularele, când de fapt problema era cu, cum se spune, realitățile pe care le instituia acel formular. Și anume că tu datorai niște bani în baza veniturilor tale din anul trecut și așa mai departe. Și atunci, de fapt, Ministerul de Finanțe și PSD-ul în general a profitat de această ocazie ca să ne împingă un pic mai departe în ce privește independența noastră față de stat. Deci, prin această nouă ordonanță, de fapt, tu îți estimezi singur venitul, ceea ce e ok. Dar nu doar că îți estimezi singur venitul, îți calculezi tu singur acasă cât ai de plată și decizi tu singur când să plătești. Și în câte tranșe? Și imaginați-vă că asta e valabil în cazul persoanelor fizice autorizate pentru contribuția de sănătate, contribuția de pensie și impozit. Și ai un an de zile pentru chestia asta în care tu să-ți estimezi singur, să-ți calculezi singur, să trimiți undeva cu Doamne ajută prin transfer bancar pentru că băncile nu au acord cu ANAF-ul privind conturile în care se transmit contribuțiile și impozitul. Și după un an vine ANAF-ul și îți spune dacă mai ai bani de dat sau de luat. Și atât. Și tu ești un an de zile liber ca o pasăre să te lupți cu propria contabilitate. Și înainte de asta, tu, artist mai ales, pentru că toți ăștia nu au contabilitate, va trebui să înțelegi ce ai de plată.
Sau să-ți angajezi un contabil.
Asta este o treabă mai degrabă de consultant fiscal.
Mai mulți artiști și operatori culturali independenți s-au coalizat pentru a pune bazele Asociației Transsectoriale Independenților din Cultură, pe scurt ATIC. Și se vorbește despre necesitatea unui statut al artiștilor, care nu există în prezent în România. Care ar trebui să fie principalele puncte ale unui asemenea statut, Iulia Popovici?
Cum spuneam, artistul este singura categorie profesională care nu poate fi înregimentată și reglementată de către stat. Dacă mama mea, care este economistă, decide să scrie o poezie și cineva vrea să-i dea bani pentru poezia respectivă, statul nu poate să spună, dar tu ești economistă, dar tu n-ai mai scris până acum, dar poezia asta nu e artă. Ca urmare, statutul artistului nu are niciodată de a face cu a reglementa sau a organiza cine e artist și cine nu e artist. Are de-a face cu o chestie mult mai delicată și anume care este acea zonă în care a fi artist încetează să mai fie doar o manifestare a creativității umane și devine o profesie. Și pentru asta există felurite modele. Modelul cel mai cunoscut este cel în care dacă îți câștigi peste 50% din veniturile anuale din activități artistice sau din exercitarea unei profesii artistice, se cheamă că ești profesionist și atunci înseamnă că din asta trăiești. Nu e doar o formă de manifestare a creativității. Și atunci această categorie, care este doar o parte din, doar o parte, dar este singura modalitate prin care poți aborda acest statut al artistului fără să riști ca toată națiunea română să devină artist. Ca această parte a artiștilor, a cei care trăiesc pur și simplu și îți plătesc facturile din activități artistice, să beneficieze de un statut fiscal, legislativ și social, în materie de legislație socială, cum ar veni, distinct, care să ia în considerare faptul că veniturile lor sunt impredictibile, sunt variabile în timp, că durata vieții artistice este diferită de viața de muncă a unei persoane. Totuși, dansatorii nu vor putea dansa până la 65 de ani, ceea ce înseamnă reconversie profesională și așa mai departe. În esența asta înseamnă să accepți că anumite grupe de ocupații au alte nevoi ca să fie utile societății decât altele. Și atunci faci un sistem care să ia în vedere felul în care funcționează acel mediu. Nu e vorba despre privilegii. Și asta e un lucru foarte important. Nu e vorba că artiștii trebuie să fie mai comoți decât restul oamenilor care muncesc și trebuie să li se acordă privilegii doar pentru că sunt artiști. Nu, e vorba despre faptul că ei lucrează altfel, în alte condiții, decât alte categorii de oameni care muncesc. Că sunt altele riscurile profesionale. Un dansator trăiește în fiecare zi cu un risc profesional avansat, cu un risc de accident de muncă avansat, pe care, cum să spun, un funcționar public, de pildă, nu l-are. Și tot așa, un artist câștigă, cum spuneam, face un rol principal, un actor face un rol principal, câștigă foarte mulți bani la momentul X, după care are 6 luni în care nu are venituri deloc sau are venituri extrem de mici. În lunile de vară, un artist care lucrează în artele performative e în vacanță forțată, pentru că există o anumită sezonalitate a muncii și așa mai departe. Majoritatea țărilor europene au astfel de sistem. Noi avem 2 de care ne atașăm în mod constant, și anume statutul intermitenților din Franța, dar care este doar pentru artiștii din artele performative. Francezii au și un sistem, un echivalent al intermitenților pentru scriitori și pentru artiști vizuali, dar nu funcționează. S-a dovedit că nu funcționează sistemul ăsta decât pentru artiști din altele spectacolului. Și mai este modelul german, despre care știm mai puțin pentru că mai multă lume vorbește franceză în România decât germană, care este un sistem de asigurări distinct, care se cheamă asigurările artistice, la care contribuie artistul, plătitorul devenit către artist, cel care contractează artistul, și statul. În același timp există sistemul ăsta în Germania, îi dă niște facilități fiscale ăluia cu care artistul are contract, în așa fel încât este încurajată contractarea în forme de contractare extrem de benefice pentru artist. Și se descurajează puternic munca la negru și contractele simulate și așa mai departe. Pentru că statul a înțeles că există un potențial de înșelăciune și de manevrare a lucrurilor, că există felurite portițe legale și atunci îi dă pur și simplu omului ăluia, mă rog, firmei respective, niște facilități, în așa fel încât contractul pe care îl încheie cu artistul să fie în beneficiul artistului. Nu primește aceste facilități decât pentru anumite tipuri de contract.
Avem șanse să vedem acest statut al artistului adoptat și în România în câțiva ani?
Probabil că da, dar eu nu am o percepție foarte clară, foarte limpede a situației generale, pentru că în ultima vreme lucrurile se schimbă mult prea mult. Există o tectonică politică și economică în România care face foarte greu de estimat cum vor merge lucrurile. Dar, la un moment dat, chestiunea asta va trebui să se întâmple, inclusiv pentru că în ritmul ăsta, în cam 15 ani de acum încolo, atunci când prima generație de artiști care n-a mai fost angajată pe viață în instituții publice va ieși la pensie, România se va confrunta cu o criză socială destul de semnificativă.
Iulia Popovici, îți mulțumesc că ai venit la Radio România Cultural să ne explici toate aceste hățișuri ale codurilor fiscale și de procedură fiscală. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!